të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Policia e Serbisë thot se e ka arrestuar drejtorin rajonal të policisë së Kosovës në Hatë Thaçi lidhur me terrorizëm. Policia e Kosovës përmes autoriteteve të Euleksit ka kërkuar shpjegime zyrtare.
Seanca e kuvendit të Kosovës në të cilën kryeministri Kosovës Isa Mustafa është ftuar në interpelancë para deputetëve lidhur me kodin shtetëror të telekomunikacionit është përcjell me debat ndërmjet partive në pushtet dhe atyre opozitare.
Sa është numri të zhvendosurve në Kosovë? Shefi i misionit të UNHCR-s në Kosovë, Narasim Arao, thotë:
Bazuar në të dhënat që disponon UNHCR, i kemi 16.713 persona të zhvendosur në Kosovë.
Thuhet se numri veteranëve të luftës në Kosovë rrezikon buxhetin shtetror. Gjatë këtij programi, sot e njëjtë 29 shtator 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Në Shkupë sot është mbajtur një konferencë ndërkombëtare për luftimin e korrupsionit. Rusia ka hedhur poshtë deklaratën e fundit të Shteteve të Bashkuara për Sirinë, duke thënë se forca e saj ajrore do të vazhdojë të mbështesë ushtrinë e qeverisë së Sirisë. Përfaqësues të organizatës Amnesty International thonë se nuk përjashtohet mundësia që Rusia ka kryer krimet e luftës në Siri, por gjykata ndërkombëtare penale nuk ka jurisdiksion për Sirinë dhe Rusinë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Interpelanca e kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa në seancën e sotme në Kuvendin e Kosovës, lidhur me çështjen e marrëveshjes në Bruksel për kodin shtetëror të telefonisë për Kosovën, është përcjellur me kundërshtime nga ana e deputetëve të subjekteve opozitare. Ata e kanë quajtur të dëmshme këtë marrëveshje për Kosovën. Deputetët e partive në qeveri i kanë dhënë mbështetje marrëveshjes. Hosi të tjera në raportin e korespondentit ton, Bekim Bislimi.
Deputeti Visari Meri, kryetari i lëvizjes vetë vendosjes, subjekt ky opozitari cili ka kërkuar interpelancën e kryeministrit Mustafa, ka thënë se sipas marrëveshjes arritur në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për kodin telefonik, ky kod i ndahet Serbisë sepse sipas tij Kosova nuk po bëhet antare Unionit të ndërkombëtar të telekomunikacionit ITU, ndërkaq që Serbia, siç ka thënë ai, po ia cakton këtë kod Kosovës dhe do të ishte edhe pronare këtij kodi telefonik.
Sa i takon vënjes në përdorim të kodit telefonik, pra botimit në buletinin e ITU-s, thuajse, citoj prap, teksti i buletinit të ITU-s me pajtimin e administratës së Republikës së Serbisë, drejtori Telekom Serbia i cakton Kosovës kodet ndërkombëtare si në vijim dhe pastaj tregon për kodet që do të caktohen. Aneksin e i marrëveshjes. Republika Kosovës është shtet i pavarur, i njohur nga 111 vende të botës, ose më shumë se gjysma e anëtarësisë së ITU-s. Serbia jo vetëm që nuk e njeh, por kushtetuta e saj e konsideron Republikën e Kosovës si territor i saj. Fakt e përjashton Serbinë për të pasur ndonjë rol në caktimin e numrave ndërkombëtar për shërbime telefonike për Republikën e Kosovës.
Sipas deputetit Ymeri, me marrëveshjen arritur me Serbinë kësaj të fundit i njihet kompetenca në qeverisjen me sektorin e telekomunikimit në Kosovë, por kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se Republika e Kosovës ka forcuar sovranitetin shtetëror dhe integritetin e saj territorial, si dhe ka avancuar pozicionin e saj ndërkombëtar, sidomos në fushën e telekomunikacionit. Ai ka thënë se kodin telefonik për Kosovën e ndan Unionin ndërkombëtar i telekomunikacionit dhe ka hedhur poshtë mundësinë që këtë do ta bëjë Serbia. Kryeministri Mustafa ka theksuar se Austria në janar të këtij viti ka aplikuar në Unionin ndërkombëtar të telekomunikacionit për të kërkuar në emër të Kosovës kodin telefonik shtetëror.
Arsyeja pse është dashur Austria të aplikojë lidhet me faktin se Bashkimi Evropian, pas shqyrtimit të gjitha mundësive ligjore dhe politike që Kosova ta merr kodin e saj telefonik nga ITU, ka ardhur në përfundim se në këtë mënyrë mund të largoheshin pengesat sepse Kosova ende nuk është antare e Kombeve të Bashkuara, ndërkaq që pengesat që mund të bënte Serbia janë hequr përmes marrëveshjes së Brukselit për telekomunikacion. Kosova do të ketë gjitha drejtat shtetërore që të administrojë me kodin e vet telefonik, sikurse gjitha shtetet e tjera.
Kryeministri Mustafa ka shtuar se autoriteti rregullator i Kosovës do të bashkëpunojë me Unionin ndërkombëtar të telekomunikacionit për realizimin e kodit telefonik për Kosovën, sipas tij me marrëveshjen për telekomunikacionin shuhen të gjithë operatorët operatorët ilegal të telefonisë mobile dhe fikse të servisë në Kosovë, por që do të ofrohet një lejmë i përkohshëm për një fushë veprim të kufizuar për një kompani të re që është regjistruar në Kosovë, e cila do të veprojë sipas ligjeve të Kosovës. Ky lejmë i përkohshëm, siç ka thënë kryeministri Mustafa, do të vlejë deri në hapjen e tenderit ndërkombëtar për operatorin e tretë të telefonisë mobile në Kosovë. Grupi parlamentar i Lidhjes Demokratike të Kosovës ka shprehur qëndrimin se çështja e kodit telefonik shtetëror të Kosovës është në rrugët e mbarë që të zgjidhet përmes dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian në Bruksel dhe nuk është çështje që mund të zgjidhet me vullnet edhe dëshira të njëanshme. Mbështetje marrëveshjes për kodin shtetëror të telefonisë për Kosovën i ka dhënë edhe grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës, por shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Pal Lekaj, ka thënë se kjo marrëveshje nuk e ka mbështetjen e deputetëve të këtij subjekti opozitar.
Marrëveshja për telekomunikimin e emëruar si plan aksional në mënyrë të qartë definon se rregullimi i telekomunikacionit në Republikën e Kosovës sipas ligjeve të Kosovës kalon në rregullimin e përbashkët të Kosovës dhe Serbisë. Kompetencat e regulatorit Kosovës i kalojnë grupeve të përbashka të regulatorve të Kosovës dhe Serbisë. Prandaj, ne nuk do t'ju përkrahmi këto marrëveshje që janë në dam të Republikës Kosovës.
Sidoqë të jetë, mos pajtimet e saj lidhur me marrëveshjen për kodin e telefonisë për Kosovën i kanë theksuar edhe deputetët e subjektit opozitar Nisma për Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Thuhet se shtimi i numrit të veteranëve të luftës rrezikon buxhetin e shtetit të Kosovës. Rrjedhimisht Kosova rrezikon të futet në deficit të buxhetor. Mekanizmat ndërkombëtar dhe ekspertë të fushës së ekonomisë i tërheqin vërejtjen qeverisë së Kosovës për pasojat që mund të ketë nga deficiti. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Zëvendës Ministria e Punës dhe Mirëqenjes Sociale Rita Ajzeraj ka bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë se së shpejti të gjitha palët që janë përfshirë në këtë çështje për veteranët e luftës do të ulen të diskutojnë për të bërë një zgjidhje rreth situatës së krijuar.
Vrejtja nga banka botnore është tepër serioze sepse ne rrezikojmë të humbim tindra mira euro grantet të cilat parashihen të japën për qeverinë tonë që do të shkojnë në zhvillim ekonomik, në shëndetësi e fusha tjera. Ne mendojmë që këto palë mrena një kohë shumë të shkur, besoj mrena javë ose mrena dy javë, të ullën dhe të gjenë zgjidhjen më të mirë të mundshme. Ne si Ministri e Punës dhe Mirëqenies Sociale, e vetmja detyrë që na mbetet është që të ulemi edhe të kemi të gatshëm ose për ndryshim të ligjit për veteranët e luftës, ose për një marrëveshje e cila ka të bëjë me dhënien e pensioneve vetëm atyre njerëzve të cilët verifikohen saksisht që kanë qenë veteran të UÇK-së.
Deficiti prej 2.5% të brutoproduktit vendor të Kosovës po shihet si mjaft i rrezikshëm për buxhetin e shtetit nga drejtori i Qendrës për Ulumtime Strategjike dhe Sociale Ibrahim Recepi.
Është i rrezikshëm për faktin se këtë 2.5% si riciklohet përsëritet për secilin vit, për shkak të numrit të njerëzve që profitojnë nga skemat sociale. Dhe e për më keq, kjo është një presion i vazhdueshëm në buxhetin e vendit. Dhe këtë presion mund të kalohet, për kasit mund të knaqen kërkesat vetëm duke shkurtuar shpenzimet tjera, në këtash duke dëmtuar zhvillimin e vetit.
Megjithatë, Gjevdet Qeriqi, përfaqësues i shoqatave të dala nga lufta e ushtrisë lirimtare të Kosovës, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thosë se nuk janë veteranët që rrezikojnë buxhetin e shtetit, por janë përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës, të cilët, si thot ai, kanë fryer listat e veteranëve.
Ne nuk e shohim që buxheti po rrezikohet nga veteranët e luftës. Mendoj se buxheti po rrezikohet nga qeveria e Republikës Kosovës, sepse është qeveria e Republikës së cila ka formuar një komision për verifikimin e veteranëve të luftës të UÇK-së. Edhe çka ka ndodhur brenda këtij komisioni? Ky komision e ka rrit numrin e këtyre veteranëve. Do thotë janë fryrë këto lista, edhe përgjithse po gjitha këtu është qeveria e Republikës Kosovës, sepse nuk e ka kryer punën ashtu edhe ky komision, do thotë brenda qeverisë.
Numri i madh i veteranëve të luftës ka qenë temë debati për një kohë të gjatë në Kosovë. Dyshimet janë se ky numër është fryer nga që llogaritë të jetë shumë më i vogël. Sipas të dhënave të komisionit qeveritar që ka bërë verifikimin e statusit të veteranëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës, numri i veteranëve ka arritur rreth 60.000. Në vazhdimësi është tërhequr edhe vërejtja se kishte keqpërdorime me listat e veteranëve të luftës, ku besohet se janë përfshirë edhe persona të cilët nuk kanë qenë asnjëherë pjesë e ish ushtrisë lirimtare të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Si pas të dhënave të Komisariatit të Lartë të Kombeve të Bashkuara për Refugjat të shkurtimisht UNHCR, në Kosovë aktualisht janë më se 16,000 persona të zhvendosur, thot shefi misionit të UNHCR-s në Kosovë, Narasim Arao. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se jashtë Kosovës llogaritet se janë 107,000 të zhvendosur në Serbi, Maltezi dhe Maqedoni. Për këto dhe për çështje të tjera me Narasim Araon ka biseduar Ziadin Gashi.
Mr. Rao, based on... Zoti Rao, bazuar në statistikat që dispononi, cilë është gjendja aktuale me personat e zhvendosur në Kosovë dhe në cilat zona konsideroni se ky fenomen mbetet më shqetësues?
Bazuar në të dhënat që disponon UNHCR, i kemi 16,713 persona të zhvendosur në Kosovë. Këto janë të dhënat të UNHCR-s dhe nuk janë të dhënat të sakta që bazohen qoftë në të dhënat e autoriteteve të Kosovës, apo të ish autoriteteve serbe të cilat nuk kanë ofruar ndonjë dokumentacion zyrtar lidhur me këtë. Sfidat kryesore tash edhe pas 16 apo 17 vjet nga konflikti është se njerëzit ende vazhdojnë të jenë të zhvendosur në pritje të gjetjes së një zgjidhje për gjendjen e tyre.
Is it possible to reach a sa është i mundur atëherë të arrijet një reintegrim i qëndrueshëm me personave të zhvendosur dhe cilat janë problemet, sfidat kryesore në këtë drejtim? Ju vetëm i përmendët disa.
Unë do të përgjithësoja këtë, jo vetëm për personat e zhvendosur që jetojnë në Kosovë, por edhe ata në rajon si rezultat i konfliktit të vitit 1999 dhe më vonë. Sfida kryesore është kthimi i tyre në vendin e origjinës dhe riintegrimi. Nëse kthehemi dhe shohim lokacionet ku ata jetojnë tani, shumë vite pasi që janë kthyer, kemi vërejtur se vetëm 50% e tyre ndodhen në ato lokacione. Kjo dëshmon se nuk kemi një kthim të qëndrueshëm, nuk kemi programe aktuale të qëndrueshme dhe kjo vjen për disa arsye. Një nga arsyet është mungesa e ofrimit të mundësive për punësim, si dhe vënja në funksion e aftësive që ata posedojnë për të gjetur një vend pune.
Sa mendoni atëherë që institucionet lokale kanë bërë që këta njerëz të riintegrohen?
Po, do të thosha që autoritetet janë mjaft proaktive në këtë çështje dhe punojnë së bashku me Kombet e Bashkuara dhe agjencitë tjera ndërkombëtare, por nevojitet edhe shumë për t'u bërë. Siç e thash, programi i kthimit nuk ishte i qëndrueshëm për shumë arsye. Disa nga arsyet janë mjaft të ndjeshme, siç janë për shembull çështjet e sigurisë, çështjet pronësore, dokumentacioni personal e deri te ekzistimi i projekteve të mira për t'i kthyer pas këta njerëz. Në këto çështje mendoj se duhet të punojmë dhe më me rigorozitet.
A i keni vizituar këta persona që të shenin nga afër se në çfarë kushtesh jetojnë?
Ne kemi një rrjet të mirë të monitoruesve, po ashtu dhe një staf i Kombeve të Bashkuara ka vizituar këta njerëz të zhvendosur nëpër Kosovë, por siç e thash, përqendrimi ynë nuk është vetëm te njerëzit e zhvendosur në Kosovë, por edhe te ata që janë kthyer nga vende tjera të rajonit. Pra, po ne monitorojmë si dhe sigurojmë ndihmën dhe mbështetje legale për këta persona, si dhe i ndihmojmë ata në lidhje me dokumentacionin personal. Advokojmë me komunitetin ndërkombëtar që të kemi projekte të qëndrueshme për sigurimin e strehimit dhe sigurimin e mjeteve për jetesë.
Ju përmendët edhe personat e zhvendosur jashtë Kosovës. Sa është numri i të zhvendosurve në Serbi dhe në Maltezi?
Është vështirë të thuhet se sa persona janë zhvendosur nga Kosova si rezultati konfliktit, por për momentin UNHCR llogarit se ka rreth 107,000 veta të zhvendosur që ende kërkojnë zgjidhje. Rreth 88,000 janë në Serbi, mbi 1,400 në Maltezi dhe rreth 670 persona në Maqedoni. Pra, këto janë shifrat të publikuara për të cilat po flasim, por kur flasim për zgjidhjen, thimi natyrisht që është e drejt parësore këtyre njerëzve dhe se ata duhet të zgjedhin nëse duan të kthehen, por atyre duhet të mundësohet të kthehen duke u ofruar kushte socioekonomike, si dhe duke i adresuar shqetësimet që ndërlidhen me sigurinë dhe çështjet pronësore. Mendoj se jo shumë njerëz duan që të kthehen. Si vjet kemi parë një numër mjaft të vogël të kthyer në Kosovë. Përkraja jonë është që si pjesë e kthimit të mundësohet që një pjesë e këtyre njerëzve të zhvendosur të integrohen edhe në vendet ku janë, qofshin në Serbi, në Maltezi apo Maqedoni. Ata duhet të ndihmohen dhe përkrahen për të integruar në lokalitetet ku ndodhen.
supported for local integration.
Do you think that Zoti Rao, a vlerësoni që Kosova është e gatshme të pranojë kthimin dhe riintegrimin e këtyre personave të zhvendosur?
There are number of occasions where the Kosovo authorities.
Në disa raste autoritetet e Kosovës i kanë ftuar këta njerëz që të kthehen. Pra definitivisht ka vullnet autoriteteve të Kosovës për kthim dhe këtë e kanë bërë këto 16-17 vitet e fundit. Ne i kemi mbështetur autoritetet qeveritare dhe së bashku kemi mundësuar kthimin e mbi 27.000 personave, donë se natyrisht që një numër i madh i tyre vazhdojnë të qëndrojnë në zonat ku janë zhvendosur. Me siguri që zgjidhja për ta është riintegrimi lokal, por edhe për ata që duan të kthehen jam i sigurt që autoritetet janë të gatshme të lehtësojnë kthimin e tyre. Por ajo që kërkohet është një ndërveprim i duhur i projekteve dhe një angazhim edhe më i madh i autoriteteve të Kosovës me një përfshirje politike, nga se kjo është një çështje e ndjeshme politike, kështu që një angazhim më i madh i autoriteteve të Kosovës është i nevojshëm.
Do you think that a konsideroni se çështja e personave të zhvendosur mund të jetë edhe një nga temat e dialogut që po zhvillojnë Prishtina dhe Beogradi në Bruksel?
The return issue is as sensitive as.
Çështja e kthimit është po aq e ndjeshme sa dhe tema tjera që po diskutohen tani në agjendën e dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Por ne kuptojmë se për momentin ka shumë çështje me të cilat po ballafaqohen, kështu që kthimi nuk është prioritet i kësaj pjese të dialogut. Sidoqoftë, ajo që UNHCR po angazhohet është që të kemi një forum dhe të lehtësojmë takimin e palëve që të ulen së bashku dhe të diskutojnë çështjen e kthimit.
Tekstin e plotë të intervistës me Narasim Araun mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, saktë dhe më afër jush.
Në Shkup sot është mbajtur një konferencë ndërkombëtare për luftimin e korrupsionit. Pjesëmarrësit në diskutim u angazhuan që kjo dukuri duhet të çrrënjoset, pasi paraqet kancer për çdo shoqëri. Por një hulumtim i fundit ka treguar se qytetarët në Maqedoni gjithnjë më pak u besojnë masave të autoriteteve për luftimin e korrupsionit. Kronike Zërieta Hajro Jahjagës.
Korrupsioni paraqet kancer për çdo shoqëri. Andaj dhe duhet trajtuar me shumë kujdes dhe pa kompromis kjo sëmundje, duke vendosur si prioritet parësor nga ana e të gjitha strukturave udhëheqëse të shtetit. U theksua veç tjerash në konferencën e sotme për balja me korrupsionin dhe shteti i robruar në Evropën juglindore.
And one of the things that we don't see that much.
Ajo që nuk arrim të vërejm këtu në Maqedoni, është aktiviteti politik për të zvogluar korrupsionin. Nëse analizoni punën e shoqërisë civile, do të vërejni përpjekje të mëdha për të detyruar institucionet e shtetit që të jenë më të hapura dhe transparente ndaj opinionit. Por e gjithë kjo përpjekje duhet ngritur dhe në nivelin politik. Ka shumë pak aktivitet politik sa i përket angazhimit për të luftuar korrupsionin. Ka theksuar Ruslan Stefanov nga Qendra për Zhvillimin e Demokracisë. Përderisa ndihma sekretari amerikan i shtetit për Evropë dhe Euroazi, Alexander Arvizu, tha se element shumë i rëndësishëm në luftën kundër korrupsionit paraqet përgjegjësia që duhet të japin udhëheqësit shtetëror për çdo veprim të tyre gjatë qeverisjes.
The United States and the international community support the decision by the four major political parties.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe faktori ndërkombëtar mbështesin vendimin e katër partive politike kryesore për formimin e prokurorisë speciale publike, e cila duhet të hetojë aktivitetet kriminale. Aftësia e këtij institucioni që të hetojë dhe procesojë rastet në mënyrë të pavarur në raste që kanë të bëjnë me korrupsionin paraqet si një hap të rëndësishëm përpara për Maqedoninë dhe një herë është të siguroj qytetarët se qeveria duhet të përgjigjet për të gjitha veprimet gjatë punës së saj. Ka theksuar Arvizu. Përderisa prokuroria speciale publike Katica Janeva tha se koston e lartë të pranisë së korrupsionit në shtet e paguajnë qytetarët, andaj ka shtuar ajo se të gjitha institucionet shtetërore duhet të reagojnë shpejt dhe pamshirshëm për të çrrënjosur këtë dukuri. Ndërkaq Osman Kadriu, njohës i çështjeve juridike, thotë se Maqedonia përmes institucionit prokurorisë speciale publike e ka shansin e fundit për të shliruar nga prangat e korrupsionit që kanë bllokuar çdo pore të shtetit. Por, si që nënvizon ai, për fat të keq, ky institucion blokohet nga gjyqësia e Maqedonisë.
Komisioni është i vetmi organ në luftën kundër korrupsionit, i cili është e vetëdijshëm dhe kompetent të zbërthejë këto raste. njërisht në këtë stuf të urë që keni tash, në këtë pozicion që keni tash të gjyqësorit Macedonijë, i partizuar, i politizuar, i kompromituar, edhe vetë i futur, i zhytur në korupcion, shumë rrasë mund të që të logaristim se Macedonia do të delë me fan nga kjo të kuritjet negative.
Thot Osman Kadriu njoha si çështjeve politike, ndryshe hulumtimet e qendrës për zhvillimin e demokracisë kanë nxjerrë në pa se korrupsioni në Maqedoni ka shënuar rritje prej 5% nga viti 2014 deri në vitin 2016, dhe se qytetarët në vend gjithnjë më pak besojnë në masa që po ndërven shteti për të luftuar korrupsionin. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Përfaqësues të organizatës Amnesty International thonë se janë dokumentuar raste të krimeve të luftës në Siri, por është vështirë të gjenden prova specifike se qeveria Sirisë dhe Rusia kanë kryer vepra të këtilla. Ata shprehen se Amnesty International nuk e përjashton mundësinë që Rusia ka kryer krimet e luftës në Siri, por gjykata ndërkombëtare penale nuk ka jurisdiksion për Sirinë dhe Rusinë. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Organizata për të drejtat e njerëzit, Amnesty International, thot se ka dokumentuar shumë raste të krimeve të luftës së qeverisë në Siri, përfshirë torturë dhe atë që cilësohet si sulme të qëllimshme kundër spitaleve, hapësirave ku banojnë civilët dhe caqeve të tjera civile. Por Avner Gidron, ekspert i lartë juridik në Amnesty International, thot se është shumë vështirë për ta përcaktuar definitivisht ndonjë sulm specifik që përbën krim lufte, që është kryer nga forcat ruse. Eksperti Gidron po ashtu i tha Radios Evropa e Lirë se komplikimet për juridiksionin e gjykatës dhe statusi i luftës në Siri, si konflikt i armatosur jo ndërkombëtar, e bën të vështirë se do të ketë procese eventuale në një të ardhme të konsiderueshme për krime të luftës të kryera nga Rusia apo qeveria e Sirisë.
War crimes have been committed in Syria by all parties.
Krimet e luftës janë kryer në Siri nga të gjitha palët siriane. Pjesa më e madhe janë kryer nga forcat armatosura të qeverisë siriane dhe milicitë ndihmëse, dhe kjo vazhdon në shkallë të gjerë. Nuk ka dyshim se pjesa më e madhe janë kryer nga qeveria Sirisë. Mund të fillohet me gjërat që i kanë bërë për të zënë njerëzit. Nuk kemi të bëjmë vetëm me zënjen e luftëtarëve kundërshtar. Kemi të bëjmë mbrojtjes të drejtave të njerëzit, gazetar, njerëz të dyshuar se kanë simpati politike për opozitën, qoftë në bazë të etnicitetit ose religjionit të tyre, pra lidhjes së tyre politike të perceptuar. Ne kemi dokumentuar se mijëra prej këtyre njerëzve janë torturuar, u janë nënshtruar zhdukjeve me forcë dhe vrarë në burg. Vetëm tortura që ata e kanë kryer ishte e shkallës së gjerë, thot Avner Gidron. Më tutje, Radio Evropa e Lire ka pyetur këtë ekspert se si mund të kualifikohen në sulme tajrore me 19 shtator, nga të cilat ishte raportuar se janë vrarë mëse 230 civil në pjesët e Alepos të kontroluara nga kryengritësit, dhe çfarë provash janë të domosdoshme në konfliktin armatosur jo ndërkombëtar, si kur lufta në Siri, në mënyrë që këto sulme të definohen si krim të luftës sipas së drejtës ndërkombëtare. Definitivisht është shumë qartë definuar si krim lufte në konfliktet armatosura jo ndërkombëtare, kur një palë me qëllim dhe direkt i ka sulmuar civilet ose objekte civile. Po ashtu, krim luftë është edhe kur sulmet janë gjithnjë jo proporcionale. Janë jo proporcionale kur parashihet se dëmi ndaj civilëve do të jetë më i madh se avantazhi parashikuar ushtarak gjatë neutralizimit të cakut ushtarak, thot Avner Gidron. Më tutje ai thekson se organizata Amnesty International nuk e përjashton mundësinë se Rusia në mënyrë direkte ka kryer krimet e luftës në Siri, po ashtu dhe shton se ne nuk kemi qenë në gjendje që përfundimisht të themi se një sulm i veçantë që duket se është krim lufte është kryer nga Rusia. Avner Gidron, ekspert i lartë juridik në Amnesty International, për proceset e mundshme gjyqësore lidhur me krimet eventuale të luftës në Siri, thekson. Për këto krimet të dyshuara të luftës nga vetë Siria apo Rusia, nuk ka jurisdiksion në Siri për gjykatën e ndërkombëtare penale. Siria nuk është pjesë e kësaj gjykate. Rusia po ashtu nuk është pjesë e saj, por mund të kemi jurisdiksion të gjykatës ndërkombëtare penale me referimin e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Për këtë gjë, Amnesty International ka bërë thirrje tash 5 vite, por për shkak të politikës së fuqisë dhe vetos anëtarëve të përhershëm të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, kjo nuk ka ndodhur. Rusia kur nuk do të votojë për këtë, thot Avner Gidron. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Policia e Serbisë ka arrestuar drejtorin rajonal të policisë së Kosovës të rajonit të Mitrovicës së Jugut në Hatë të Thaçi, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë zëdhënësi policisë së Kosovës Daud Hoxha. Policia e Kosovës ka njoftuar se arrestimi ka ndodhur mbrëm në vend kalimin kufitar Dheu i Bardh në magistralen e Gjilan Bujanoc. Zëdhënësi Hoxha tha se policia e Kosovës nuk ka asnjë sqarim nga autoritetet serbe për arsyet e arrestimit të drejtorit rajonal të policisë dhe bëri me dije se përmes autoriteteve kompetente të misionit EULEX është kërkuar sqarim zyrtar për arsyet e arrestimit nga pala serbe. Sipas zëdhënësit Hoxha, drejtori rajonal i policisë Nehat Thaçi në momentin e arrestimit ishte jashtë detyrës së tij zyrtare dhe së bashku me një shok po udhënte për çështje private nëpër territorin e Serbisë për në shtetet perëndimore. Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë ka konfirmuar njoftimet se policia e ka arrestuar Nehat Thaçin nga Ferizaj në bazë të fletarrestit të lëshuar me urdhër të gjykatës së lartë në Nish për veprën penale të terrorizmit. Në kumtesën e ministrisë thuhet se Thaçi u arrestua të mërkurën në mbrëmje rreth orës së 20 në vend kalimin administrativ Konçul gjatë lëshimit të vërtetimit për hyrje në territorin e Serbisë. Kuvendi i Kosovës e ka shtypër një seancë tjetër kërkesën e qeverisë së Kosovës për të pajisur me licencë kompaninë Invidity Energy Kosova për hulumtimin e mineraleve energjetike në Kosovë. Shtyrja u bë me kërkesë të shefit të grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës Ismet Beqiri, ndërkohë që partneri në koalicionin në qeveritar Partia Demokratike e Kosovës e ka mbështetur kërkesën për shtyrje. Opozita ndërkaq që përmes shefit të grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, Glauk Konjufca, e ka vlerësuar të nevojshëm me pezullimin e këtij propozimi për shkak të, siç thuhet, mos transparencës dhe mungesës së informacionit për projektet që kanë të bëjnë me pasuritë e Kosovës. Rusia ka hedhur poshtë deklaratën e fundit të Shteteve të Bashkuara për Sirinë, duke thënë se forca e saj ajrore do të vazhdojë ta mbështesë ushtrinë e qeverisë së Sirisë. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, John Kirby, tha mbrëmë se Washingtoni përgaditet për pezullimin e angazhimit bilateral SBA-Rusi për Sirin, derisa Rusia nuk ndërmer hapat të menjëhershëm për ndaljen e sulmit në Aleppo. Kirby tha po ashtu se Rusia ka interes në ndaljen e dhunës në Siri, pasi ekstremistët mund të shfrytëzojnë vakumin atje për të lansuar sulme kundër interesave të Rusis, bile edhe në qytetet e Rusis. Duke i përshkruar këto komente si problematike, zëdhënës i presidencës së Rusisë Dmitri Peskov tha sot se lufta kundër terrorit në Siri do të vazhdojë. Më herët të zëvendës ministri jashtëm rusë Sergej Yabkov, komentet e zëdhënësit Kirby i ka vlerësuar si shpërthim emocional dhe tha se Rusia i sheh ato si ekvivalente me mbështetjen e terrorizmit. Kongresi i Shteteve të Bashkuara mbrëmvon me shumicë bindëse të votave e ka refuzuar veton e presidentit Barack Obama dhe rrjedhimisht e ka miratuar legjislacionin me të cilin familjarët e viktimave të sulmeve të 11 shtatorit lejohen që ta padisin Arabinë Saudite. Ky është refuzimi i parë i vetos së presidentit Obama gjatë dy mandateve të tij. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se Kongresi ka bërë gabim që e ka hedhur poshtë veton e tij. Më tutje ai theksoi:
"It was basically a political vote.
Në themel ishte vot politike, e kuptoj këtë, por detyra ime si komandant i përgjithshëm është që të jemi të sigurt që ne të shohim se si kjo do të ndikojë në të ardhmen në misionin ton të përgjithshëm", tha mbrëmvon Barack Obama në rjetin televiziv CNN. Futbollisti i ekipit kroate Dinamo nga Zagrebi, Arjan Ademi, është ankuar në gjykatën e arbitrazhit për sport kundër dënimit 4 vjeçar në ndeshjet e Ligës së Kampionëve për shkak të dopingut. Kjo gjykatë tha se ankesa e Ademit kundër UEFA-s do të dëgjohet më 28 tetor. Nëntorin e kaluar, UEFA e dënoi lojtarin e mesit të fushës, Arjan Ademi, 25 vjeçar nga Maqedonia, me që ai doli pozitiv për substancën anabolik steroid stanozolol pas fitores 2-1 kundër Arsenalit, raporton agjencia AP. Fitoria Dinamos në Zagreb është e vlefshme, pasi rregullat kundër dopingut në futboll nuk e kthejnë rezultatin arritur nëse vetëm një lojtar ka test pozitiv. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjera se mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.